რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გენერალური მდივნის პოსტზე ანტონიო გუტიერეში აირჩია 66 წლის გუტიერეში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა კომისარიად 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა მანამდე პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრის პოსტს იკავებდა ანტონიო გუტიერეში გენერალური მდივნის რანგში მუშაობას შეუდგება 2017 წლის 1 იანვრიდან 2007 წლიდან დღემდე გაეროს გენერალური მდივნის თანამდებობას სამხრეთ კორეელი დიპლომატი ბან კი-მუნი იკავებდა თანამდებობაზე ყოფნის ვადა 31 დეკემბერს ეწურება წელს. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის შეფასებით სიტუაცია, რომელიც ახლა მსოფლიოში შექმნილი ჰგავს ცივომს თავისი განვითარების სტადიაში. ამის შესახებ მან გამოცემა კომსომოლსკაია პრავდასთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე რამდენად შესაძლებელია, რომ სირიაში მიმდინარე კონფლიქტი მესამე მსოფლიო ომში გადაიზარდოს, სირიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ომის საშიშროება არსებობს, თუმცა ეს პირდაპირ სამხედრო შეტაკება ჯერჯერობით არ არისო. სირიის პრეზიდენტმა თქვა, რომ დამასკოს მოკავშირეები რუსეთი, ირანი და ლიბანური მოძრაობა ჰეზბოლა არიან, სხვა ქვეყნები კი სირიის კონფლიქტში ტერორისტებს უჭერენ მხარს. კრემლი უწყება, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ფედერალურ კანონს სირიაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების საავიაციო ჯგუფების განლაგების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. შეთანხმებას დამასკოში 2015 წლის აგვისტოში მოაწერა ხელი, ახლა მისი რატიფიკაცია მოხდა. რუსული საავიაციო ჯგუფი სირიის პროვინცია ლატაკიაში მეიმინის აეროდრომზეა განლაგებული. ამ შეთანხმების თანახმად ამ ტერიტორიას, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს, დამასკო მოსკოვს უსასყიდლოდ გადასცემს. გარდა ამისა, რუსი სამხედროების სირიის საზღვრის გადაკვეთისას საბაჟო და სასაზღვრო კონტროლს არ გაივლიან, მათთვის და მათი ოჯახებისთვის გათვალისწინებულია იმუნიტეტი და სხვა პრივილეგიები, ისინი ასევე თავისუფლდებიან ყველანაირი გადასახადებისგან სირიის ტერიტორიაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ ვერ იხსენებს მნიშვნელოვან დეტალებს პირადი ელექტრონული ფოსტის გამოყენების შესახებ, როდესაც ის ამერიკის გენერალური მდივნის პოსტზე მუშაობდა. დივნის პოსტზე მუშაობდა კონსერვატორი ჯგუფის Judicial Watch-ის იურისტებმა მას 25 წერილობითი კითხვა დაუსვეს, აქედან 21-ზე ჰილარი კლინტონმა თქვა, რომ ვერ იხსენებს დეტალებს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, მის პასუხებში სიახლე არ ყოფილა. ოთხში იმაზე მეტი, რაც მანამდე მან გამოძიების ფედერალურ ბიუროს უთხრა. კონსერვატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი ტომ ფიტონი აცხადებს, რომ იურისტები გეგმავენ ყურადღებით შეისწავლონ ჰილარი კლინტონის პასუხები. კლინტონი უარყოფს ინფორმაციას, რომ ის იყენებდა პირად ფოსტას გასაიდუმლოებული ინფორმაციის გადასაცემად. შოტლანდიის მთავრობა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების საკითხზე ახალ კანონ პროექტს ამზადებს, განაცხადა შოტლანდიის მთავრობის ხელმძღვანელმა ნიკოლა სტერჯენმა შოტლანდიის ნაციონალური პარტიის ყრილობაზე. მისი თქმით, კანონ პროექტის წარდგენა მომავალ კვირას იგეგმება. მიმდინარე წლის ივნისში ჩატარებული რეფერენდუმის დროს შოტლანდიელების 62%-მა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენას დაუჭირა მხარი. ამასთანავე, სოციოლოგიური გამოკითხვების თანახმად, შოტლანდიელების უმრავლესობას დიდი ბრიტანეთიდან შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხზე ახალი რეფერენდუმის ჩატარება არ სურთ. სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung-ი იტყობინება, რომ მომდევნო ორ კვარტალში კომპანია 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტს დაკარგავს. ამის მიზეზად სახელდება Samsung-ის ახალი smartphone-ის Galaxy Note S7-ის გამოშვების შეჩერება, რაც განპირობებულია ამ მოდელების ტექნიკური წუნით. წუნის გამო ტელეფონები იწვება ან ფეთქდება. რამდენიმე ხნით ადრე Samsung-მა მოდელის გააყიდვის შეჩერებაზე გააკეთა განცხადება, მოგვიანებით კი საერთოდ შეწყვიტა ამ მოდელის წარმოება. შედეგად Samsung-ის აქციები 8%-ით დაეცა. საპარლამენტო თანამდებობების განაწილებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჯერ არ დაწყებულა, თქვა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. ის გამოეხმაურა გავრცელებულ ცნობებს მისი პარლამენტის თავმჯდომარის შესაძლო დანიშნვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ წევრებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობის შესახებ კითხვას, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ თანამშრომლობა სხვადასხვა ადამიანთან და სხვადასხვა პოლიტიკოსთან არ გამორიცხავენ. არსებული ინფორმაციით, როგორც გაკეთხეთ, გავრცელდა ცნობები, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ქართული ოცნება ირაკლი კობახიძის კანდიდატურას განიხილავს. პარტია თავისუფალი დემოკრატები რაიმე ალიანსში ან კოალიციაში შესვლას არ გეგმავს და აპირებს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დამოუკიდებლად მოემზადოს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა თამარ კეკენაძემ. მან თქვა, რომ ამ ეტაპისთვის თავისუფალი დემოკრატების რომელიმე პარტიასთან გაერთიანება ნაადრევია. დემოკრატთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა ტექნიკური გაუგებრობა უწოდა იმას, რომ უცხო საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაციის წევრებმა მონაწილეობა არ მიიღეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლებაზე FM 107.4-ზე მოაქცევთ.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
ხემაზარისებს და ჩვენები ყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე მედიის წარმომადგენლებმა მდომარე აქცია გამართეს. გურში დასაქმების პროგრამის მესამე ეტაპი დაიწყო. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დეპუტატ გივით არგამაძის მანქანის აფეთქების საქმე გახსნილია და განცხადება სავარაუდოდ უახლოეს საათებში გაკეთდება. ამის შესახებ განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა.
გივით არგამაძის მანქანის საფეთქებასთან დაკავშირებით უახლოეს შეიძლება საათებში, არ ვიცი, ახლა მივიღოთ სამსახურში და გავერკვევი, გაკეთდება ოფიციალური კომენტარი და დაელოდოთ.
ბატონო.
საქმე გახსნილია და დანარჩენს დაელოდოთ, ცოტა ხანი აღვიჭუროთ მოთხოვნებს.
შეგახსენებთ, გივით არგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს ორბელიანის მოედანზე აფეთქდა, მომხდარისას 5 ადამიანი დაშავდა, თავად დეპუტატს სერიოზული დაზიანებები არ მიუღია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი აკმამედ იმამკულიევი სამართალდამცველების მიერ მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ თოფჩიშვილის დაკითხვას მოითხოვს. როგორც იმამკულიევი ამბობს, 8 ოქტომბერს გამგებელი 52-ე საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა. იმამკულიევის თქმით, გამოძიება ბოლო მოვლენებიდან კი არა თავიდან უნდა დაიწყოს, დაიკითხოს ყველა ის პირი, ვინც არჩევნების დღეს ყიზილავს დროს 52-ე უბანზე იმყოფებოდა. თავად მერაბ თოფჩაშვილი კი აცხადებს, რომ 52-ე უბანზე არეულობა და ინციდენტი სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოაწყო. ის სოფელ ყიზილაძოს საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მას შემდეგ მივიდა, რაც იქ მდგომარეობის მაქსიმალური ესკალაცია მოახდინეს ნაციონალური ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებმა. ეს მისი სიტყვებია. შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 8 ოქტომბერს მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაძოში 52-ე საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კომისიისათვის ხელის შეშლისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე 6 პირი 13 ოქტომბერს დააკავა. დღეს ყიზილაძოში დაკავებულების მხარდამჭერი აქცია გამართა. ადგილობრივები მათ გათავისუფლებას ითხოვენ, გარდა ამისა ისინი პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადაჭარბებაზეც საუბრობენ. აქციის მონაწილეების ნაწილი ამ წუთებში მიემგზავრება რუსთავში, რუსთავის საქალაქო სასამართლო 6 ახალგაზრდისათვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების საკითხზე მსჯელობს. დაკავებულების მხარდამჭერები გეგმავენ საპროტესტო აქცია გამართონ რუსთავის საქალაქო სასამართლოსთანაც. საპარლამენტო თანამდებობის განაწილებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჯერჯერობით არ დაწყებულა. ასე გამოეხმაურა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე მისი პარლამენტის თავმჯდომარედ შესაძლო დანიშვნასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას. რაც შეეხება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ წევრებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობის შესახებ კითხვას, ირაკლი კობახიძის თქმით, თანამშრომლობას სხვადასხვა ადამიანთან და სხვადასხვა პოლიტიკოსთან არ გამორიცხავენ. არსებული ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა განიხილოს. პარტია თავისუფალი დემოკრატები რაიმე ალიანსში ან კოალიციაში შესვლას არ გეგმავს და აპირებს თვითმმართველობის არჩევნებისათვის დამოუკიდებლად მოემზადოს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელ თამარ კიკენაძეზე დაყრდნობით იუწყება. მისი თქმით, ამ ეტაპისათვის თავისუფალი დემოკრატების რომელიმე პარტიასთან გაერთიანება ნაადრევია. ამერიკელი კონგრესმენი მარიო დიაზ ბალარტი 8 ოქტომბრის არჩევნებს დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულებად აფასებს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით წერს კონგრესმენმა საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში საქართველოს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა. კონგრესმენი მარიო დიაზ ბალარტის განცხადებით კიდევ ერთი სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება ასახავს ქართველი ხალხის სურვილს დემოკრატიული ღირებულებების გაძლიერებისა და განმტკიცებისათვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალმაზბეკ ატამბაევს შეხვდა, როგორც ინტერპრეს ნიუსი მთავრობის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით წერს. პირსპირ შეხვედრებზე საუბარი სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ეკონომიკური მიმართულებით, ორმხრივ თანამშრომლობას და რეგიონში არსებულ ვითარებას შეეხო. შეხვედრებზე აღინიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პოტენციალი არსებობს და მიმართულებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის საქმიანობას, რომელიც პირველი სხდომა თბილისში 2016 წლის მარტში გაიმართა. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ისაუბრა იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება აძლევს. დემონთა მინისტრი სოზარ სუბარი ტექნიკურ გაუგებრობას უწოდებს იმას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაციის წევრებმა მონაწილეობა არ მიიღეს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა უკრაინასთან დაკავშირებით ორი დღის წინ ორი რეზოლუცია მიიღო. პირველი რეზოლუცია ეხება უკრაინაში კონფლიქტის პოლიტიკურ შედეგებს, ხოლო მეორე უკრაინის ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებად უკრაინულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების სამართლებრივ საშუალებებს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კენჭისყრის შედეგებიდან გაირკვა, რომ საქართველოს დელეგაციის არცერთ წევრს არცერთი რეზოლუციის კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. საქართველოს პარლამენტის მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო დელეგაცია სტრასბურგში მანანა კობახიძის, ეკა ბესელიას, ზვიად კვაჭანტირაძისა და გუგული მაღრაძის მონაწილეობით იმყოფებოდა. ამ ინფორმაციას ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი, რომელიც ამბობს, რომ სტრატეგიული მოკავშირის ღალატად შეიძლება შეფასდეს. ეს ქმედება, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობა არ მიიღო. როგორც რატიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, ეს გადაწყვეტილება საქართველოს ძვირად დაუჯდება. პროკურატურა ჯიხაშკარის ასმერველბანზე არჩევნებისათვის ხელის შეშლის ბრალდებით დაკავებულ კაკო ტიბუასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით 10000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას გაასაჩივრებს. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, აღნიშნული პირი სასამართლოს განჩინებით იქნა დაკავებული ბრალდების მხარემ სასამართლოს კაკო ტიბუასათვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით მიმართა, თუმცა ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და მას 10000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან, კერძოდ კი ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც დღეს ცენტრალურ მოედანზე მედიის წარმომადგენლებმა მდუმარე აქცია გამართეს. მათ ჟურნალისტებისა და ოპერატორებისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლისა და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები გააპროტესტეს. ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს მდუმარე აქციის მიზეზებზე.
მოგვეცით მუშაობის საშუალება თავისუფალი მედია შეზღუდვების გარეშე, არა აგრესიას ჟურნალისტებზე, მედია ზეწოლის გარეშე, პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა დანაშაულია. რეგიონული და ცენტრალური მედია საშუალებების ადგილობრივი წარმომადგენლები 8 ოქტომბერს 91-ე საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჟურნალისტებზე განხორციელებულ სიტყვიერი და ფიზიკური ძალადობის ფაქტს აპროტესტებენ. ტელეკომპანია იმედის რეგიონული ჟურნალისტი ხათუნა მაისურაძე ინციდენტის დღეს იხსენებს და ამბობს, რომ ჟურნალისტებისა და ოპერატორების გამოჩენამ ნომერ 91-ე საარჩევნო უბნის მიმდებარედ ქართული ოცნების მხარდამჭერები გააღიზიანა და მათ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და დაუმტვრიეს ვიდეო აპარატურა.
გვიან ღამით 91-ე საარჩევნო უბანზე სავარაუდოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერები მედიის წარმომადგენლებს დაუპირისპირდნენ. ისინი გაღიზიანდნენ ადგილზე კამერების და ჟურნალისტების გამოჩენით და უკვე სიტყვიერი დაპირისპირება გადაიზარდა ფიზიკურ ანგარიშსწორებაში, რის შედეგადაც ტელეკომპანია GDS-ის და Iberia-ის კამერები დაზიანდა. ადგილზე იმყოფებოდა ქართული ოცნების შტაბის წარმომადგენელიც. ის გამორიცხავს, რომ რომელიმე ინციდენტში მონაწილე პირი იყო ქართული ოცნების პარტიის წევრი, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ შესაძლებელია მათ შორის იყვნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები.
ტელეკომპანია Iberia-ს რეგიონული ჟურნალისტის ლევან ფანცხავას განცხადებით, სამართალდამცა უწყებაში შემთხვევიდან რამდენიმე საათში დაიბარეს და გამოკითხეს დაზარალებული ჟურნალისტები.
დაგვირეკეს, მივედით გამოკითხვაზე. ძირითადად გამოკითხვა ეხებოდა იმას, თუ რომელსაც მივედით აღნიშნულ უბანთან, რა ხდებოდა ჩვენი მისვლის პერიოდში და როგორ განვითარდა მოვლენები, ვიდრე წამოვიდოდით იქედან. უთხარით გამომძიებელს ეს ყველაფერი, დაიტოვეს კამერა, რომელიც არის დაზიანებული.
საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს ნომერ 90-ე საარჩევნო უბნის მიმდებარედ ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობისას ადგილზე იმყოფებოდა იმერეთის მხარის ვიცე-გუბერნატორი და პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ჭიღვარია. გიორგი ჭიღვარიას განცხადებით, იგი გმობს ჟურნალისტებისთვის ხელის შეშლის და მათზე ფიზიკური ზეწოლის ფაქტს.
ჟურნალისტებს ყოველთვის უნდა მიეცეთ თავიანთი საქმიანობის გაკეთების უფლება. ჩვენი შტაბის წევრები ყველა ცდილობდა სიტუაციის განეიტრალებას და მაქსიმალურად ვეცადებდა.
თავის მხრივ აქციაში მონაწილე ჟურნალისტები საქმის დროულ გამოძიებას და ინციდენტში მონაწილე პირებისგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას ითხოვენ.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ქუთაისიდან. შეგახსენებთ, იქ დღეს მედიის წარმომადგენლებმა მდომარე აქცია გამართეს მათ ჟურნალისტებისა და ოპერატორებისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლისა და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები გააპროტესტეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო. თბილისის სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ამჯერად გორში უნდა გადავინასოთ, სადაც დასაქმების პროგრამის ფარგლებში 20 ბენეფიციარი შეირჩა, რომლებსაც სპეციალური გადამზადების შემდეგ სავარაუდოდ დასაქმების შესაძლებლობა მიეცემათ. პროგრამის მონაწილეები ამბობენ, რომ გადამზადების კურსებზე ძირითადად ყურადღება უნარჩვევების გამორენასა და კომუნიკაციის სწავლებას ეხება. გოგაფცია ორი გვეთყვის ახლა უფრო მეც დასაქმების პროგრამის შესახებ.
გორში დასაქმების პროგრამის მესამე ეტაპი დაიწყო. ბენეფიციარები, რომლებიც განაცხადის შევსების საფუძველზე შეირჩნენ, 5 თვიან გადამზადების კურსს გადიან, რის შემდეგაც მათ დასაქმების შანსი ექნებათ. დასაქმების პროგრამას ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის გორის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. ამ პროგრამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 32,000 ლარი იხარჯება. მიხეილ დათაშვილი ერთ-ერთია პროგრამის იმ 20 მონაწილეს შორის, რომელიც დასაქმების პროგრამის ფარგლებში შეარჩიეს. იგი 5 თვის განმავლობაში კვირაში 2 ჯერ გადამზადების კურს გაივლის და დასაქმებისთვის საჭირო უნარჩვევებს გამოიმუშავებს.
ინტერნეტის საშუალებით შევიხმართ ამ პროგრამის შესახებ. შედეგად ცოტა კვირაზე მონაწილეობას ზავიანი შეშევა მოხდა 20 მონაწილეს შორის. შედეგადაც დავდივარ სესიებზე და ვიღებ იმ უნარჩვევებს, რაც დამეხმარება მომავალში სამსახურის ძიების პროცესში.
პროგრამის მონაწილეები აცხადებენ, რომ სესიებზე ძირითადი ყურადღება უნარების გამოვლენას და კომუნიკაციის სწავლებას ეთმობა, რაც მათი აზრით დასაქმების მაძიებელთათვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
ეს პროგრამა გვეხმარება ჩვენი უნარების გამოვლენაში და ვფიქრობ, რომ ძალიან წაგვადგება მომავალში სამსახურის მოძიებაში და უფრო თვით დაჯერებულებს გაგხვდის და ჩვენ ცოდნას უფრო ადვილად წარმოვაჩენთ.
დასაქმების მსურველმა 18-დან 45 წლამდე პირებმა განაცხადი მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურში შეიტანეს. შედეგად 60-მდე აპლიკანტიდან 20 შეირჩა. მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი ეკატერინე ქუთათელაძე აცხადებს, რომ დასაქმების მსურველ პირებს მერია მაქსიმალურად ხელ შეუწყობს უნარების გაუმჯობესებაში და პროფესიულ გადამზადებაში.
შეირჩა უკვე 13 აპლიკანტი მერიის მხრიდან და 7 ელექტრონულად, ვინც მიმართა ორგანიზაციას და უკვე მიმდინარეობს სესიები. სესიების მიმდინარეობისას დარწმუნებული ვარ, მონაწილეები შეიძლება იმ ცოდნასა და უნარჩვევებს და გაიუმჯობესებენ, რაც შემდგომში გამოადგება სამუშაო ძიების პროცესში და მათი წარმატების საწინდარი იქნება.
დასაქმების პროგრამა ესპანური ინოვაციური მეთოდით შემუშავებული პროგრამაა, რომელიც ფასილიტაციის პრინციპს ეფუძნება. ეს პროგრამა საქართველოში 3 წლის წინ ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით დაიწყო და თავდაპირველად 4 ქალაქში, გორში, ქუთაისში, თელავსა და ზუგდიდში განხორციელდა.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გორიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ პროგრამას. ახლა გეტყვით კიდევ ერთხელ ახალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დეპუტატ გივი თარგამაძის მანქანის აფეთქების საქმე გახსნილია და განცხადება სავარაუდოდ უახლოეს საათებში გაკეთდება. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი ღებრიშვილმა განაცხადა. შეგახსენებთ, გივით არგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს ორბელიანის მოედანზე აფეთქდა. მომხდარისას 5 ადამიანი დაშავდა, თავად დეპუტატს სერიოზული დაზიანებები არ მიუღია. კიდევ ერთი ინფორმაცია: რუსთავის საქალაქო სასამართლო სოფელ ყიზილაჯოში დაკავებული 6 ახალგაზრდისათვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების საკითხზე მსჯელობს. დაკავებულების მხარდამჭერები გეგმავენ რუსთავის საქალაქო სასამართლოსთან საპროტესტო აქციის გამართვას. შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 8 ოქტომბერს მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯოში 42 საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კომისიისათვის ხელის შეშლისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე 6 პირი 13 ოქტომბერს დააკავეს. უსმენდით პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich Agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ender, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.